ความที่คิดว่าเดิมคนอาจจะมาน้อยหรือเปล่าก็เลยต้องมีปฏิบัติการบางอย่างเพื่อจุดกระแสอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าดูแล้วตอนนี้มันก็จะมีลักษณะที่อาจจะเกิดการเผชิญหน้าของกลุ่มที่เขาก็รักสถาบันนะก็มากันหลายกลุ่มเหลือเกินไปล้อมตอนนี้เหมือนล้อมม็อบอยู่เลยอ่ะ
ใช่
ถ้าดูตามที่เขาบอกกันนะเนาะว่าจะไปที่จุดนั้นจุดนี้เนี่ยดูแล้วน่าเป็นห่วงไหมอาจารย์
คือเป็นห่วงน่าเป็นห่วงผมว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายออกมาส่งสัญญาณกันอยู่แล้วนะครับว่าต้องระวังการเผชิญหน้าแต่ดูจากการนัดหมายการปรับโปรแกรมเนี่ยมันเป็นการนัดหมายการจัดโปรแกรมที่ส่งสัญญาณไปสู่การพร้อมเผชิญหน้ากันสูงมากนะครับจะมากกว่าการชุมนุมที่ผ่านๆมาตลอด10กว่าปีด้วยซ้ำไปดูเหมือนความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ามันน้อยลงหรือเปล่า
สมัยก่อนเนี่ยผมจำได้อย่างม็อบนปช.ของคุณตู่เนี่ยนะยังไปนู่นเลยนะไปนู่นเลย
นู่นนะ
ใช่ถนนรักษานู่นนะจำได้ไหม
ใช่
คือเขาพยายามไม่ให้อยู่ใกล้กัน
ค
่
ะ
แต่นี่มันใกล้กันนิดเดียวนะ
คือต้องเข้าใจว่าเวลาเราบอกว่าอีกฝั่งอยู่สนามหลวงอีกฝั่งอยู่ทำเนียบเนี่ยมันใกล้กันมากนะครับเพราะว่ามวลชนเวลามากันเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเรียกแท็กซี่คันเดียวกันนะครับนั่งรถเมล์คันเดียวกันหางแถวปัดไปเจอกันพวกตีกันมันเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้ไกลกันเลยนะครับแล้วก็พื้นที
่
ที่มีการปรับแล้วก็นัดหมายกันทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมนึกไปออกอ่ะผมสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเพื่อนตรงนะมันจะบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายเพื่อนะครับ
คือเราจะมองว่าโอเคกลุ่มที่เขาจะไปรับเสด็จเนี่ยเขาคงมาแบบเรียบร้อยแต่มันก็มีโอกาสเผชิญหน้าใช่ไหม
ครับอาจจะตะโกนด่ากันท้าทาย
นั่นแหละสิเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานหลายคนก็รับไม่ได้นะ
คือเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าผิดคิวนะเท่าที่ฟังปฏิกิริยาจากฝั่งเดียวกันเองของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับหลายคนก็ท้วงติงว่ามันผิดคิวนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ไปชู3นิ้วตรงจุดที่เป็นเส้นทางเสด็จเนี่ยก็เป็นการท้าทายนะครับจริงๆหลายคนอาจจะไปปัดตอนดูเหตุการณ์ช่วงตำรวจเขาเข้าควบคุมตัวเนี่ย
อ
ันนี้ก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับทางเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นมีการใช้เครื่องเสียงไปเจรจาว่าขอให้ขึ้นบนฟุตบาท
ใช่ค
่
ะ
ที่ผมฟังอยู่นะครับไม่ได้ขอให้กลับบ้านนะหลบทางหน่อยแล้วก็เขาก็ไม่ได้ห้ามชู3นิ้วอะไรนะแต่เผอิญว่าทีมแกนนำเนี่ยไม่ยอ
ม
นะครับกางเต็นท์แล้วก็ปักหลักตรงนั้นไม่เจรจาไม่ยอมหลบขึ้นฟุตบาทเจรจาอยู่แต่ไม่ได้หลบนะครับตำรวจก็เลยต้องเข้าควบคุมตัว
แล้วก็ท้าทายกันอยู่พักใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็สาดสี
สุดท้ายก็ไปกดดันที่สตช.แล้วก็เพื่อให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับแล้วก็มีการปรับเวลามา8โมงเช้าวันนี
้
เร็วขึ้นซึ่งก็จะกลายเป็นตอนนี้ก็คงเป็นบรรยากาศของการช่วงชิงพื้นที่เท่าที่ตามข่าวจากโซเชียลนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวลามไปถึงขั้นทะเลาะกันทั้งวันหรือเปล่าน
ั่นน่ะสิเพราะว่าคนที่เขาจะไปรับเสด็จกับคนที่เขาจะไปร่วมชุมนุมเนี่ยพอมันมีการเรื่องของการช่วงชิงพื้นที่กันเกิดขึ้นมันก็จะมีการปะทะกันด้วยคารมก่อนนะคุณสุ
ริ
ยชัยอาจจะมีปะทะอันนี้กันก่อน
ใช่ข้อเสนอของคุณจตุพรเรื่อง
ที่บอกให้เลื่อนวันไปเลยนะ
พรไปกับแกนนำให้เลื่อนวันเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ผมเห็นด้วยนะนะครับซึ่งถ้าเป็นผมจัดการชุมนุมผมก็ต้องเลื่อนแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันต้องมาจัดใกล้วันที่13ด้วยซ้ำไป
ใช่
เราต้องรู้พิธีการล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นี่แน่นอนลักษณะของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยเขาก็มีท่วงท่าที่
คือก็เจตนาท้าทายสถาบันอยู่แล้วอ่ะ
คือมันไม่เหมือนกับแกนนำกลุ่มอื่นที่จัดกันมา
ค่ะ
นะครับเมื่อเปรียบพิธีของการชุมนุมของเหลืองแดงเนี่ยเรื่องสถาบันนี่เขาชัดเจนนะครับว่าเขาต้องหลบเลี่ยงแล้วก
็
นะจะใช้ลานพระรูปซึ่งสมัยก่อนไม่ได้ห้ามอยู่นะครับเวลามีเจ้าหน้าที่ประสานทางลับมาเนี่ยเราก็ต้องรีบออกทันทีนะครับเพราะเรารู้ว่าตรงนั้นเป็นที่สมัยก่อนยังอาจจะยังไม่ได้ประกาศห้ามเด็ดขาดใช่ไหมครับ
ครับ
แต่เราก็ทราบนะครับว่ามันเป็นที่ที่อาจจะไปทำให้เกิดความอะไรล่ะกระทบจุดสำคัญและคลายเครื่องของบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะครับเราร่วมล่อแหลบอยู่แล้ว
อ่
อนไหวอยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องรีบปรับทับกันนะครับแต่หลังๆก็ยังว่าก็ จุดยืนของผู้ชุมนุมก็เรื่อง10ข
้อ
มันก็ผูกโยงกับเรื่องปฏิรูปสถาบันอันนี้ก็เข้าใจตรรกะเขาได้นะนะแต่ว่าคำถามคือเวลาเอา10ข้อเนี่ยมาอยู่ในเวทีชุมนุมเนี่ยมันก็ไม่พร้อมจะถกเถียงกันหรอกฝ
่
ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องมีปฏิกิริยาทันทีอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า10ข้อเนี่ยมันไปอยู
่ในวงเสวนาวิชาการอะไร
ที่มีลักษณะเป็นวิชาการเอาผู้ที่ทำการบ้านมาคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับมันก็อาจจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับทางออกของเรื่องนี้มันก็อาจจะจบได้เกินความคาดหมายก็ได้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่พอเอามาอยู่ในถนนในการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยแน่นอนมันไปปลุกฝ่ายตรงข้ามถ้าสมมุติว่ากลุ่มที่เข้าไปรับเสด็จวันนี้เขาไม่กลับบ้านด้วยล่
ะ
ตั้งเวทีกันต่อตอนเย็นใช่ไหมครับ
มันก็
ยิ่งจะยุ่งไปใหญ
่หรือสมมติว่าตั้งเวทีอยู่แล้วปราศัยเนี่ยซึ่งเราก็ได้เห็นก่อนหน้านี้แล้วถ้อยคำที่เขาปราศัยกันบนเวทีเนี่ยสำหรับบางคนที่เทิดทูนสถาบันนี่ก็รับไม่ได้เลย
ใช่ครับ
เพราะนั้นถ้าเกิดเข้าไปรับเสด็จแล้วเขาไปได้ยินขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็นะ
มันก็เป็นกระแสต่อเนื่องมานะครับฉะนั้นโอกาสที่มันจะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นวันที่มีความสุ่มเสี่ยงที่สุดละตั้งแต่มีการชุมนุมมานะครับ
ร
อบเนี้ยโดยประสบการณ์ของผมเนี่ยหลายครั้งการชุมนุมเนี่ยมันออกแบบโดยผลการเจรจาหน้างานนะมันพลิกได้ตลอดเวลา
คือนาทีต่อนาทีนะขนาดนั้น
ผมยังไม่คิดว่าไม่มีการนำคนไหนหรอกต้องการเอาความรุนแรงมาเป็นเอาชีวิตของผู้ชุมนุมเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขนะครับผมคิดว่าไม่ขนาดนั้นไม่มีหรอกนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราเอาอยู่ไหมเราออกแบบผิดพลาดไหมนะครับฉะนั้นหน้างานวันนี้ผมคิดว่าจะทำให้เกิดความสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้
ถ้าคุณสุริยะใส่คิดว่าจะมากันเยอะไหมถ้าสมมติว่าเราห่วงก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าทางฝ่าคณะราษฎรเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาเนี่ยมันก็บางไปโดยสถานการณ์มันก็จะคลายตัวไปเองนะแต่นี้มันจะมากันเยอะไหม
ง่ายขึ้นใช่ถ้าเป็นแบบมันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าที่ผมดูจากเมื่อวานเนี่ยเงื่อนไขของการ
ที่ไปจับเนี่ยนะ
อยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้ปล่อยตัวเนี่ยมันก็มีส่วนแน่นอนนะครับ
มี
ส่วนนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะขนาด19 20กันยาที่ผ่านมามันข่าวกองบอกไม่ถึงใช่ไหมครับไม่เท่าผมก็ประเมินจากประสบการณ์เนี่ยดูบริบทของการเมืองเปลี่ยนมา15วันเนี่ย10กว่าวันเนี่ยจะมาถึงวันนี้นะครับเกือบเดือนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะผมคิดว่าจะเท่าเดิมนะครับในเชิงปริมาณเพียงแต่ว่าในเชิงเนื้อหาเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นคือเอาการปราศรัยช่วงดึกของวันที่19น่ะมาปราศรัยช่วงเช้าของวันที่24ของวันที่14เข้าใจไหมฮะเอาเรื่องที่พูดกันในโซเชียลมาพูดในถนนลาดดำเนินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที
่
มันตึงเครียดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องปริมาณเรื่องจำนวนผู้ชุมนุมนั่นไงแต่เนื้อหาที่มันขยับไปใกล้มากๆอ่ะนะครับมันตึงเครียดตรงนี้ในทัศนะผมนะครับ